Әуе толқынында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бестей.
Және Талғат Дүйсенбек азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Әлеуметтік сауалнама нәтижесі интернет туралы заңның күшіне енуі Қазақстанда әлемдік ғаламтор тынысын едәуір тарылтатындығын көрсетті дейді.
Интернет туралы заңға наразы топ өздерін заңсыз ұстады деп шағымданып, полициямен соттасып жатыр.
Су тасқынан зардап шеккен шаңырақтықтар жаңа пәтерлердің кілтіне ие болды, алайда тұрғындар әкімшілік берген пәтерлерді қымбатсынып отыр.
Бұл уақытта жер сілкінісінен зардап шеккен Текелі қаласының тұрғындары киіз үйлерде тұруға мәжбүр. Ал қазір соңғы жаңалықтар онымен өздеріңізді әріптесім Үкілей Бестай таныстырып өтпек.
Билігін асыра пайдаланды деп айыпталып қамауға алынған Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов күтпеген жерден өз адвокатынан бас тартты және кінәсін мойындауға дайын екендігін білдірді. Майырмановтың қызының сөзіне қарағанда ол бір жайларды мойындауға бекінген тәрізді, мен оны өзіне тағылған айыптар бойынша кінәлі деп есептемеймін, бірақ мына әрекетін түсіне алмай таңғалып отырмын, деді адвокат Бекентай Бөвербаев. Осыған дейін азаттықтан хабарланғандай Майырманов Қазақстанға Израиль әскери кәсіпорнының мүдесін көздеп келген Борис Шенкманның ісі бойынша ұсталып, Израильмен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған еді. Азия және Тынық мұхиты жағалауы елдері жөніндегі кіші комитет фракциясының басшысы бастаған ақш конгресс делегациясы Қазақстанға сапармен келді деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Сапар барысында американдық конгрессмендер Қазақстан басшылығымен кездесіп, Қазақстан мен ақш арасындағы стратегиялық әріптестіктің бағыттарын, энергетика, ядролық қаруды таратпау, лаңкестік пен экстремизмге қарсы күрес мәселелерін талқыламақшы. Алматыда BC Group компаниясы үлескерлерінің шағымы бойынша қаралған даулы іс аяқталды. Көп қабатты тұрғын үй кешенін салу үшін 150 үлескерден жиналған 10 миллион долларға компания директоры Константин Паминов бизнес орталығын салып, оны кепілдікке қойып, банктен несие алған. Осы дерек бойынша қаржы полициясына шағымданған үлескерлердің талабымен өткен жылы компания директоры тұтқынға алынған болатын. Енді тұтқындағы Паминовтың мүлкі тәркіленіп, айыпкер 12 жылға бас бостандығынан айырылды, ал компанияның екінші құрылтайшысы 11 жыл мерзімді жалпы режимде колонияда өтейтін болды. Компанияның қаржылық директоры мен заңгер іске куәгерлікке тартылып, оларға да 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы белгіленді. Қазір үлескерлер банкте кепілдікте тұрған бизнес орталықты қайтарып беру үшін үкіметтен көмек сұрап отыр, оны сатып олар ақшасын бөліп алмақшы. Құрама Штаттардың мыңдаған теңіз жаяу әскері Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясында талибандарға қарсы кең көлемді операциясын бастады. Әскерлердің хабарлауынша, талибан жасақтарына соққы қанжар операциясы деп аталып отыр. Оған 4000-нан аса ақш күштері мен 650 ауғандық әскер тартылды. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымының айтуынша, Израиль күштері Палестинаның жүздеген бейбіт тұрғынын өлтіріп, Газа қаласындағы мыңдаған үйді қиратты. Мұның бәрі соғыс қылмыстарына жатады деген Amnesty International ұйымы Израильді халық тұратын аймақта артиллерия, ақ фосфор, басқа да адам өміріне қауіпті қаруларды пайдаланбауға сөз беруге шақырды. Сонымен қатар Amnesty Газадағы Хамас жауынгерлерін де Израиль азаматтарына қарсы зымыран атпауға шақырып, бұл да соғыс қылмыстарына жатады деп отыр. Газа қаласындағы денсаулық сақтау мамандары мен адам құқығын қорғаушы топтардың мәліметтеріне қарағанда, үш апталық қақтығыс кезінде 1400 палестиндік қаза болса, оның 900-ден астамын бейбіт тұрғындар құрады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық арағайындық пен Кавказ аймағында тұрақтылық орнату жөніндегі келіссөздер осы айдың соңында және қыркүйекте тағы жалғасатын болды. Бұл туралы сәрсенбі күні Женевада кездескен Ресей-Грузия өкілдерінің 6-шы қауіпсіздік келіссөздерінен кейін айтылды. Екі ел арасындағы мұндай келіссөздің мақсаты өткен жылы тамызда болған қарулы қақтығыстың қайтадан орын алуына жол бермеу болып отыр. Швейцариядағы кездесу Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропадағы және Біріккен ұлттар ұйымының арағайындығымен өтті. Франция үкіметінің басшысы Франсуа Фион Ирак астанасы Бағдатқа барды. Франциялық ресмилер мен кәсіпкерлерді бастап барған премьер-министр Фион Ирактық әріптесі Нури Аль-Маликимен кездеседі. Франция премьер-министрінің Иракқа сапары кезінде бірқатар келісімдер жасалады деп хабарланды. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики Францияға мамырда барған болатын, ақпан айында президент Николя Саркози Иракқа да барып қайтқан. Иранның президенттік сайлауында жеңіліске ұшыраған екі кандидаты қазіргі президент Махмуд Ахмедиджеттің жеңіске жетуі және оның құратын жаңа үкіметі заңсыз болады деп мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави мен реформашыл діндар Мехди Каруби сәрсенбі күні маусымның 12-сіндегі сайлаудың нәтижесін қабылдамайтындықтарын танытқан мәлімдемелерін өз веб-сайттарына шығарып, сайлау жаппай бұрмалаушылықпен өтті дегенді қайталады. Сонымен бірге Иранның бұрынғы президенті реформашыл Мухаммед Хатами дауыс берулерді сынға алды. Хатами билікті жаппай тұтқындаулар жасап қамауға алынғандарды камераның алдында мойындатып, олардың заңды құқын бұзып отыр деді. Ақшта орналасқан Newsweek журналы тағы Иран билігінен президенттік сайлаудан кейін шерулерде қамауға алынған өздерінің тілшісін босатуды сұрады. Басылымның мәлімдемесінде канадалық Иран Мазияр Бахари Иранда маусымның 21-де ұсталғаннан бері оған адвокат жіберілмей отырғандығы жазылған. Newsweek журналы Иранның мемлекеттік ақпарат агенттіктеріне сілтеме жасай отырып, онда журналист Бахаридің айтқан сөздерін келтіріп отыр. Ирандағы бейберекеттік жағдайды батыстық ақпарат ұйымдарының ықпалымен көрсету үшін шеруге қатыстым деген сөздерін айтқан. Бірақ американдық басылым Бахари ардагер журналист деп ол айтты дегендерді қабылдамай отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізушілері Күләй Бестай және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Олай болса, әлеуметтік сауалдама нәтижесі интернет туралы заңның күшіне енуі Қазақстанда әлемдік ғаламтор тынысын едәуір тарылтатындығын көрсетті.
Бұл уақытта интернет туралы заңға наразы топ өздерін заңсыз ұстады деп шағымданып, полициямен соттасып жатыр.
Қырғыз президенті сайлауына әйел азамат үміткер ретінде тіркелді. Бұл жағдай қазақстандық саясаттанушылар арасында пікірталас туғызып отыр.
Су тасқынынан зардап шеккен шаңырақтықтар жаңа пәтерлердің кілтіне ие болды. Алайда тұрғындар әкімшілік берген пәтерлерді қымбатсынып отыр.
Британдық комик Саша Коэн сомдаған Борат образынан айырылу үшін Астана 1,5 миллион доллар бөлген екен.
Ақш мемлекеттік департаменті алғаш рет мұсылман әлеммен байланысқа жауапты өкіл тағайындады. Құрметті тыңдаушы, Азат хабарлары сіздерге арналады. Енді осы тақырыптар тарғада отырсақ, Медианет халықаралық журналистика орталығы Қазақстан президентінің қарауына жолданған интернет туралы заң жобасына байланысты Қазақстандағы интернет сайт иелері мен провайдерлік компаниялар және блогшылар арасында арнайы сауалнама жасаған. Сауалнамаға қатысқан провайдерлік компаниялар мен Қазақстанның ең көп қолданылатын 44 сайтының иегерлері интернет туралы заң жобасына президент қол қойып, ол заңды күшіне енетін болса, онда Қазақстандағы интернет кеңістігі зор шығынға батады, әрі KZ доменіне кіретін қолданушылар саны күрт азаятынын айтқан.
Ал блогшылар болса, заң күшіне енген жағдайда өз блогтарын жабатындықтарын жеткізді. Сарапшылар осы заң жобасы биліктің нысана қалған белгілі бір сайттарға тосқауыл қою үшін жасалып отырған заңдық тетігі дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Медианет халықаралық журналистика орталығының дамуы жөніндегі директоры Әділ Жалиловтың айтуынша, зерттеу жұмысын тәуелсіз сарапшы жалдау арқылы жасаған. Ал Медианет халықаралық журналистика орталығы болса, интернет туралы заң жобасына о бастан қарсы. Әділ Жалилов сонымен бірге зерттеу нәтижесі көрсеткенде интернетті қолдану бағасы өседі дегенді алға тартып отыр.
Если он вступит в силу, приравнять все интернет-ресурсы, средства массовой информации.
Егер заң күшіне енетін болса, барлық интернет құралдарын бұқаралық ақпарат құралдарына теңгереді. Және интернет провайдерлерге де көп жауапкершілік жүктейді. Соның ішінде провайдерлер өздерінің қолданушылары жайлы мәліметті кемінде 2 жыл сақтауға міндетті. Олардың ойынша бұл шығынның көбеюіне және бағаның өсуіне алып келеді. Дәл осы жерден баға кемінде 10%-ға өседі деген болжам бар. Баға бұдан да жоғары көтерілуі мүмкін.
Возможно, что цена повысится еще больше.
Деді Әділ Жалилов. Сондай-ақ Әділ Жалилов зерттеу жұмысын ағылшын қазақ тілдеріне аударып президент аппаратына және парламентке халықаралық ұйымдарға жіберетіндерін атап өтті. Оның ойынша президент заңға вето қойып, болмаса конституциялық кеңеске жіберіп, қайта қарамаған жағдайда Қазақстан интернет қолданушылары Ресей интернет кеңістігіне түгелдей ауысуы мүмкін. Бұл Қазақстанның интернет кеңістігі үшін зор қиындықтар туғызбақ. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым заңның шығу тегі тек биліктің өзіндік мүддесінен ғана туындап отырғанын айтады.
Заңның да шығуы негізін 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Әлиевке немесе жемқорлыққа қарсы үлкен ақпарат таратып жатқан тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанының басқа шынын айтсам, мемлекеттік шаруасы да жоқ. Олармен айналысатын окуда жок.
Казакстандагы өзүнүн жеке блогун жүргүзүүчүлөрдүн бири Камчат Тасболотова эгер заң күчүнө енсе өз блогун жабам деп отур.
Арине, эгерде эртең блогту бухалык акпарат каналына тиристирсе, онда осы биздин бак тууралуу заңга сайкес мен жаңагы салык маселелерин, тиркөө маселелерин де чечүү тиз, бирок менин оюмча бул маган тиимсиз, сондуктан мен жаңагы бир гана кишигирим блог үчүн тиркөө маселелерин, салык маселелерин реттеп жүрмөймүн. Арине, онда миндеттүү түрдө өзүмдүн блогумду жабам деп ойлойм.
Камчаттын оюнча бул заң Казакстандагы интернеттин аягына тосолса, дамууна кедерги болмок. Зерттөөгө 60га тарта Казнеттин кәсіби өкілдері, 20 провайдерлік компаниялар және 44 интернет құралдары қатысқан. Қатысқан провайдерлік компаниялардың 95% және интернет құралдары иегерлерінің 98% интернет туралы заң жобасын талқылау кезінде билік олардың интернетке деген қызығушылық танытпағанын айтқан. Ал зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстанда 6000 сайт жұмыс істеп тұрған көрінеді. Ал Қазақстан интернет кеңістігі 20000 адамды жұмыспен қамтып отырғаны белгілі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бул убакта интернет тууралуу заңга нааразы топ өздөрүн заңсыз устат деп шагымданып, полиция менен соттасып жатыр. Шилденин 2-сү күнү кечкисин Алматы каласы Алмалы аудандык сотунда Азат интернет үчүн коомдук козголоосунун шагымына катышты соттун кезектүү отурусу болуп өттү. Интернет тууралуу заңнын кабылданууна каршы нааразылык топ өздөрү өткөзгөн кампания барысында полиция акция мүчөлөрүн заңсыз устат деп шагым түшүргөн эт. Шилденин 2-сү күнү аудандык сот эки жактын пикир талаасына кезек берди. Сот осы іс бойынша шешімді шілденің үші күні шығарамыз деп отыр. Құрметті радио тыңдаушы, соттың шешімімен өздеріңізді Азаттық бағдарламасында міндетті түрде таныстыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырсақ, шілденің 2-сі күні үйлері су астында қалған Шаңырақ шамауданының 60 отбасына жаңа үйлердің кілттері табыс етілді. Мамыр айының соңында нөсер жауының салдарынан 200-ге жуық отбасы баспанасыз қалған еді.
Десе де үйсіз қалған тұрғындар 7000 доллар мен әкімшіліктің ұсынып отырған әрбір жер учаскесінің құнын төлеуге шамалары жетпейтіндігін алға тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Мамырдың 21-де толассыз жауған нөсер салдарынан Шаңырақ ықшам ауданының 200-ге жуық отбасы баспанасыз қалған еді. Олардың бір бөлігі бүгінгі күнге дейін туыстарының үйлерін сағалап келсе, бірі далада шатыр құрып тұрып келеді. Шілденің 2-сі күні Алматы қалалық әкімдігі мен Алатау ауданы әкімшілігі Шаңырақ шағын ауданында судан зардап шегіп баспанасыз қалған 60 отбасына жаңа үйлердің кілтін табыс етті. Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жаңа үйлер Саял деп аталатын жаңа шағын ауданда салынған.
62 үй тұрғызылды. Біреуінде жаңа учаска отырат, екіншісінде КМС-тің төрағасы тұрат. Қалған 60 үй Шаңырақ 2-нің сайында батып кеткен үйлеріне беріледі.
Дейді қоғамдық ұйымның баспасөз хатшысы Махамбет Әбжан. Оның айтуынша аталмыш үйлер бір айдың ішінде салынып бітіпті. Үйлердің барлығы да стандартты түрде жасалған, екі бөлмеден тұрады. Әзірге ауыз су тартылмапты.
Суды енді ертең қосамыз деп отыр. Бүгін біз өзіміз алып кеп мына жерде өздері сестранада су бар екен. Бір жақ енді алып кеп ішіп отырық қой. Менде үш комнатты үй болған. Вообще ештеңе қалған жоқ қой. Енді екі үй бөлмелі үй алып отырық. Мен өзім 4 балам бар. Үлкенім 11 оқиды.
Дейді баспаналы болған жаңа шағын ауданының тұрғыны Серік Шоқанов. Үй тегін болғанмен әрбір жер телімі үшін тұрғындар 7000 ақш доллар төлеуі тиіс екенін бұған дейін әкімшілік айтқан болатын. Десе де бұл ақшаны баспаналы болған тұрғындардың барлығының төлеуге шамасы жетпей отыр.
Бізге 7000 доллар деген анау мынау әңгіме болып отыр. Қиналасың ғой енді қайтесің. Білмеймін мен. Ертең олардың тамағы бар, жолы бар, ақшасы бар. Мына қалада өздеріңіз білесіздер ғой, жаңа автобуспен жүресің. Өзім жолдасым ғана жұмыс істейді. Өз денсаулығымда жоқ менің. Бұл айлан дегенде.
Дейді Серік Шоқанов. Әзірге үйлер тек 60 отбасына ғана берілді, ал қолайсыз ауа райынан зардап шеккен барлық отбасыны баспанамен қамтамасыз ету үшін әлі осындай 100-ден астам үй керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бұл уақытта жер сілкінісінің салдарынан баспанасыз қалған текелі тұрғындары киіз үйлерде тұрып жатыр. Биыл маусымның 13-ші күні Алматы облысында тіркелген қуаты 7 балдық табиғи апаттан жүздеген тұрғын зардап шеккен болатын. Мемлекеттік комиссия жер сілкінісінен 400 миллион теңге шығын келгендігін есептеп отыр.
Алайда текелі қаласын қалпына келтіру жұмыстарын қаржыландыру мәселесі шешімін таппаған. Қала әкімінің орынбасары Геннадий Савиновтың Азаттық радиосына хабарлауынша, жер сілкінісінің зардаптарын есептеу мақсатында құрылған 15 топ қала көшелерінің барлығын аралап шыққан. Қазіргі таңда тұрғындар қираған баспаналарын қалпына келтіру жұмыстарының қиыншылықтарына алаңдаулы күй кешіп отыр. Мысалы, текелі тұрғыны Сайлау Хан Қауан кулаган баспанасын кайта жөндөгөн баш тартып, азыр кийиз үйдө туруп жатыр.
Менин үйдө жөндөгө ден саулугум көтөрмөйт. Комиссия күндө келип тексерет. Баспана калпына келтирилмейтиндиги көрүнүп актыр. Башка үй берүүн сурайм деди. Сайламкан Каван азаттык тилшисине.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы, енді азаттықты жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Тарихшы ғалы Мұхаммед Қайдар Дулати ескерткішінің жобасына байқау жарияланды.
Астанада Орталық Азия елдерінің ұйымдасқан қылмыспен күрестегі ынтымақтастығы талқылануда.
Қамаудағы қорғаныс министрінің орынбасары Майырманов өз адвокатынан бас тартып, кінәсін мойындауға дайын екенін білдірді.
Ақша әскерилері Хелмандта кең көлемді операциясын бастады.
Amnesty International Израиль мен Хамасты соғыс қылмыстары үшін айыптады.
Магате башысын сайлау бойынша жиын өтуде.
Ресей мен Грузия өкілдерінің келіссөзі тағы да жалғасатын болады.
Енді азаттықтың жарты сағаттық бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарына қысқаша тоқталып өтсек.
Қырғыз президенті сайлауына әйел азамат үміткер ретінде тіркеліп отыр, бұл жағдай қазақстандық саясаттанушылар арасында пікір талас туғызды.
Британдық комик Саша Коэн сомдаған Борат образынан арылу үшін Астана 1,5 миллион доллар бөлген.
Ақш мемлекеттік департаменті алғаш рет мұсылман әлемімен байланысқа жауапты өкіл тағайындады.
Алматы қаласында Түркі әлемі математиктері қоғамының 3-ші конгресі басталды.
Қазақстанда алғаш рет дипломаттар күні белгіленді.
Құрметті тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Қырғызстанда президенттіктен үміткерлер арасында әйел кандидат Тоқтайым Үмбетәлиеваның болуы бұл сайлауға жаңа жас сипат беріп отыр. Орталық Азияда осы кезге дейін әйел президент болған емес. Бұрынғы Совет одағынан тек Прибалтикада ғана президенттікке әйел сайланғаны белгілі. Енді Қазақстанға көрші Қырғызстандағы президенттік сайлау додасына қатысты хабар тыңдаңыздар. Онымен әріптесім Күләй Бестай таныстырып өтпек. Күләй.
Жақсы Талғат, президенттік сайлау әйел кандидаттың түсуі Қырғызстанда ғана емес, бүкіл Орта Азияда бірінші рет болайын деп отыр. Бұрынғы Совет елдерінің ішінде тек Балтық елінде ғана әйел президент сайланғаны мәлім. Қырғызстанның үкіметтік емес ұйымдар жетекшісі құқық қорғаушы Тоқтайым Үмбетәлиева президенттік билік үшін жарысқа түсуге бел байлап отыр. Ол Азаттыққа берген сұхбатында өзінің сайлауалды бағдарламасындағы негізгі мәселе әйелдер құқы, ана мен бала жағдайы, жас аналарға мемлекеттік қолдау таныту шаралары екендігін алға тартты.
Біздің елдерді енелерді қолдау программасы Қырғызстанның келе жатады. Сондықтан енелерді қолдау программасын алып шығып атанды. Оның негізі әзір мемлекеттің ешқашан ешқандай пособие ештеватқан 3 жасқа шейін бала болып отқан қыз келіндерге енелерге ешқандай мемлекет жақтан жардам жоқ. Сол себептен ұшылардың еңбегін бағалашы үшін және аларға көмек көрсету үшін жас балалар бар үйлерін қолдау үшін әрбір жаңа төрелген балаға 10,000 сомдан көріндік, ай сайын 5,000 сомдан еңбек ақы төленіп тұрсын деген ұсынысымен шығып жатамын.
Тоқтайым Үмбетәлиева жас босанған аналарға мемлекет тарапынан қолдау жоқ дей келе, ай сайын 3 жасқа дейінгі баламен отырған аналарға 5,000 сом төлемақы төленсе деген ұсынысын алға тартып отыр. Сонымен қатар Қырғызстандағы екінші үлкен проблема электр су энергиясы. Өзекті мәселе болып отыр дейді президенттен әйел кандидат Үмбетәлиева.
Екінші негізгі үлкен проблема бізде осы электр энергия проблемасы болып отыр. Яна су проблемасы ор болып қалған бізге емес, Орта Азияда.
Сөйтіп Тоқтайым Үмбетәлиева қырғыз саясаткерлерінің арасында кеңінен айтылып келе жатқан идеяны тағы да қайталады. Күллі әлемде суды тауар деп таныған дұрыс, сол себепті мұнай немесе астық секілді суды ақшаға сатылуы тиіс. Оның бұл сөзі көршілес Қазақстан мен Өзбекстанға бақтала айтылып жатқандығы анық байқалып отыр. Қырғызстаннан су алып отырған ол екі ел суды ауа мен күн секілді табиғаттың тегін байлығы деп біледі. Азаттық радиосына берген сұхбатында Тоқтайым Үмбетәлиева Кыргызстанда бийлик басындагы айылдардын ролу тууралуу да өз ой пикири менен бөлүшкөн болатын. Орталык Азияда айылдын саясий жана әлеуметтик ролун кайтып көтөрүүгө болот деген сауалга Токтайым Үмөталиева бул маселеде эң әуел мемлекетти башкарууда айылдарды ерлерден кем түспөй келе жатканына көп убакыт өткөн Европаны мисалга келтирип отур. Орталык Азия элдери Азиянын экзотикасын сылтауратпай осы Европадан үлгү алуу керек деп санайды. Азаттыктын сухбат берген Токтайым Үмөталиева. Онын кыргыз мемлекет үшін ел басына күн туған сындарлы кезе ұлт тағдыры үшін жауапкершілікті әйелдердің өз мойнына алғандығында еске түсіріп отыр. Егер бағзы бір кезде қырғыздарды жыр аңыздарда айтылатын батыр Манас сақтап қалған болса, кейінірек дәл сонда ерлікті ел тарихында танымал тұлға Құрманжан датқа қайталаған. Әйел табиғи болмысынан тазалықты білдіреді, коррупция деген әлеуметтік кеселден әйелдер аулақ болады дейді Тоқтайым Үмөталиева. Ол Еуропаның қазіргі кездегі саяси өмірі мен ежелгі көшпенділер дәуірінде ел басқарған әйелдерді салыстыра отырып, олардың арасынан ұқсастық байқайды. Үмөталиева алғаш рет 2005 жылы президенттік үміткер болып сайлауға түскен, бақылаушылар сол жолы ол бәлендей маңызды нәтижеге қол жеткізе алмады деген. Алайда содан бері 4 жыл өтсе де саяси бәсекеге тағы да кірісіп, додаға түсіп жатқандығының көп жайтты аңғартса керек. Орталық Азия аймағында мұндай түбегейлі саяси тәжірибелердің жасалуын соншалықты қош көрмейтіндігі белгілі. Мәселе бұл аймақта әйелдің билік басына келуге мүмкіндігінің аздығында емес. Президенттікке үміткерлердің қатарында әйелдің де саяси тартысқа түсуінің өзі бұл сайлауға жаңаша сипат беріп отыр. Айта кетейік, кезінде Ішкі істер министрлігінің кеңесшісі 2002 жылы Қырғызстанның жаңа конституциясын дайындау жөнінде кеңестің мүшесі болған Тоқтайым Үмөталиева соңғы жылдар үкіметтік емес ұйымдардың басын біріктіріп ассоциация құрған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер сонымен Азаттықтың Қырғызстандағы президенттік сайлауға әйел кандидатта тіркелгендігі жайлы хабарымызды тыңдадыңыздар.
Рахмет Күлай, ал бұл уақытта Қырғызстанда президенттікке үміткерлер арасында әйел азаматтың болуы қазақстандық саясаттанушылар арасында түрлі пікірталас туғызып отыр. Өйткені Орта Азияда осы кезге дейін әйел президент болған емес. Осы тақырыптағы сауалнаманың нәтижелерімен Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы таныстырып өтеді.
Қазақстандық сарапшылар әйелдің қоғамдағы орнын отбасында қалыптасқан орнымен шектеуге болмайды дегенді айтады. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов Қырғызстанда Тоқтайым Үмөталиеваның үміткерлігін қолдағанмен өзін президент тағына ұсынбастан бұрын ойланғаны жөн деп санайды. Өйткені оның айтуына қарағанда, үміткердің саяси мансабы күйеуі кәсіпкер болғандықтан жеке ісіне кедергі келтіруі мүмкін. Ал Қазақстанда президенттік сайлау кезінде оның пікірінше әйелдер арасынан үміткер шыға қояды дегенге сенбейді.
Мен өз басым Қырғызстандағы осындай бастама аны дұрыс деп санаймын, бірақ оның екі жағы бар. Біріншіден, ол тек қана қатысу үшін шын мәнінде өзінің қазіргі президентті және басқа да президенттен үміткер ер азаматтар мен таразының бас тең түсетін қайраткер десе мен қолдаймын. Өйткені жаңалық керек, оның ішінде әйел адамның саясатқа алып келетін, қоғам өміріне алып келетін өздерінің жаңалықтары болуы мүмкін. Ал егер де ол тек қана бір факт ретінде, не болса ол болсын, әйтеуір қатысып көрейік деген ой болатын болса, мен осылай әйел адамдарының осындай үлкен сайлауларға қатысып жеңбеуі қоғамда теріс пікір қалыптастыруы мүмкін. Бұл әйел адамдарының орны болмайды екен. Сондықтан бұл жерде мен Тоқтайым ханымның өзі де оның командасы да ойлану керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, Тоқайым Үмөталиеваның Қырғызстан президенті болуға мүмкіндігі аз дейді. Себебі оның айтуына қарағанда, қазіргі президент Құрманбек Бакиев халықтың қолдауына ие болып отыр. Сондай-ақ ол Құрманбек Бакиев билікті өзіне қаратып алғандығын айта келе, бұрынғыдай халық арасында дүрдараздық жоқ дейді. Әзімбай Ғали Қырғызстанда Қазақстандағыдай қазба байлықтар қоры болмағандықтан президент қаржы көздерін тауып алды деген пікірде.
Әйел үміткер ол тек қана әйелдерде, бізде үміткерлер бар деген жаңағы демократиялық альтернатива деген сияқты. Әрине ол өтпейді. Қырғыз әйел затына дауыс бермейді әрине. Көп енді жеке адамдар беруі мүмкін, бірақ көп дауыс жинамайды деп ойлаймын. Қырғыз біздің де қатты бар, ондай мүмкіндік бермейді, бірақ әйтеуір өзі танымал болуы мүмкін. Аса бұрын ешкім білмесе, кішкене жаңағы пиарға қатысады дегендей, мүмкін бір қызмет алатын шығар. Сонан кейін аяғында қолдап, сонан кейін бұл сайлау дұрыс болды өтті деп айту үшін даулайтындар да табыла қалады Қырғызстанда. Сол кезде ол мүмкін бұл сайлау әділ өтті, бірақ мен өтпей қалдым өкінішке орай деп, сонан кейін қызмет беруі мүмкін оған. Оныңыз жаңағы белгілі бір иғраны. Менің ойымша Бакиев өтіп кетеді, өйткені қырғыздар да элитаста сезеді, егер де одан ары жаңағы революцияны қоздырта беруге болмайды абыройлы үкіметінде.
саясаттанушы Расул Жумалы әйелдің мемлекет басына келуінде ешқандай қарама-қайшылық көріп тұрған жоқпын дейді. Оның айтуына қарағанда, ер азаматтардың ішінде ешқандай іс тындыра алмай жүргендері бар. Сондықтан ол халық қалауы әйел президентке түсіп жатса, экономиканы тұрақтандыруға бар күш-жігерін салуы керек дейді. Сонымен қатар ол әйел адамның белгілі бір мансапқа ие болып, саяси науқанға араласуы мемлекет ісіне жақсы ықпал етуі мүмкін дегенді айтады.
Әйелдердің осындай істерге кішкене белсенді араласуы жаңа мысалы кәсіптерді игеруі жақсы бір үлкен мансаптарға ие болу. Бұл жалпы қоғам үшін игі құбылыс. Себебі тек қана еркектер саясатқа араласып қойып, әйелдер қол қусырып отыратын болса бір жөн. Бірақ бұл жерде тағы бір ескеретін жағдай, мынау гендерлік саясат қой көбіне. Тек қана осы гендерлік саясатты жүргіземіз деп мысалы ықпалы жоқ, мүмкіндігі жоқ, немесе кәсіби деңгейі онша келіңкіре бермейтін әйелдерді кейде жаңағы процентті қуып жүріп тағайындау мәселесі бар. Мысалы Қазақстанда меніңше бұл орын алған айталық жаңағыдай есеп беру үшін парламенттің мынанша бөлігі әйелдер. Осындай егер процент қуу емес, егер шын мәнінде жаңағыдай дарынды мықты әйел адамдар болса, меніңше олардың билікке араласуы әбден заңды құбылыс.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттықтың хабарлары. Қазақстанда алғаш рет дипломаттар күні белгіленді. Алайда Азаттық радиосына берген сұхбатында саясаттанушылар өркениетті елдерде бұл күн аталып өтілмейтіндігін айтады.
Сонымен қатар олар Қазақстан дипломаттарының жұмысына көңілдері толмайтынын, кесек тұлғалы тәжірибелі дипломаттар жоқтың қасы екендігін алға тартып отыр. Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады тақырыпты.
Саясаттанушылар Қазақстанда отырып дипломаттар ісіне баға беру қиындық туғызады дегенді айтады. Алайда олар егемендік алған 20 жыл ішінде дипломатия аяғына тік тұрды деген пікірде. Саясаттанушы Дос Көшім болса, қазақ дипломаттар мемлекеттік тілді білмейтінін айтады. Себебі оның айтуына қарағанда, мемлекет тілімен ерекшеленеді. Сондай-ақ ол басқа жұмыста істеген адамдардың шетелде дипломаттық қызметке ауысуы дипломаттардың деңгейіне, қадір қасиетіне оғаштау көрінетін көріністі береді дейді.
Қазіргі кездердегі негізгі мақсат бұл ОБСЕ-нің төрағалығы тағы басқа деген сияқты Қазақстанның беделін көтеру мәселесі. Ал мынау жеке бір Қазақстанның азаматтарының жағдайы басына түсіп қалған уақытта тағы басқа кездердегі дипломаттардың жұмысын мен қанағаттандырсып деп едім. Әсіресе бұл Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы кейбір болған кикіржіңдер, кейбір жағы заң бұзушылық деректер кезде біздің дипломатия өзінің жағы үнін ашық айта алған жоқ, өзін көрсете алған жоқ. Дәл осындай жағдайлар менің ойымша талай жерде болған сияқты. Өйткені дипломатияда сол елдің азаматын қорқу бұл бірінші орында тұрады да. Сондықтан осы мәселеде әлі күнге дейін біздікі ұйғылық бір жалпақ шешейлікпенен қалған сияқты әлі күнге дейін.
Біріккен араб әмірліктерінде дипломаттық қызметте болған саясаттанушы Расул Жумалы қазақстандық дипломатия ұлттық мүдделерді орындау тұрғысынан 100% нәтижелі деп айта алмаймын дейді. Бұған бірден бір себеп ретінде тәжірибелі мамандар жетсе бермейтінін атап өтті.
Қазақстандық дипломатия кішкене көбіне үлкен бір жобаларды көтере жүріп айталық қауіпсіздік мәселесіне қатысты, Азиядағы өзара іс-қимыл мәселесі, посткеңестік интеграция. Бұл жерде сөз бен істің арасындағы байланыс кішкене жоғалтылып алған сияқты. Себебі түрлі ірі бір бастамаларды біз жариялаймыз да, солардың іс жүзіне келгендегі нәтижесі айтарлықтай көңіл көншітпейді. Айталық Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі Қазақстанның 92 жылы бастаған инициативасы. Бұған қазір 20 шақты мемлекет еніп отыр, бірақ көп құжаттарға қол қойылса да осы ұйымның аясында мүше елдердің арасында түйткілді мәселелер көп емесе азайып отырған жоқ. Тіпті кейбіреулер соғыс жағдайында отыр. Айталық Израиль мен Палестина.
Ал келесі сұхбаттасымыз саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек. Совет одағы тұсында дипломатиялық салмағы бар қызметте кісілер аз болды дейді. Сондықтан оның пікірінше дипломаттар енді ғана тәжірибе жинақтады.
Тәуелсіздік жылдары қайтадан үлкен бір жаңа дипломаттардың легі қалыптасты. Қазақстандағы мынау тәуелсіз дипломатиялық кезең қиын болды, күрделі болды. Себебі Қазақстанның сол кезеңде дипломатиялық қызметінде тәжірибелі адамдар біршама аз болды. Мысалы, алғашқы жаңағы Біріккен ұлттар ұйымында Қазақстанның өкілі болған, елшісі болған мынау Арыстанбекова сол кезде сәл тәжірибе жинаған адам болды. Жалпы кейінгі мына тәуелсіздіктен кейін бұл жаңа лек қалыптасты да, оған ең көп жағдайда мынау Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің бір топына шет тілін білетін азаматтар қатыса бастады. Қазір олардың көпшілігі мына шетелдерде елшілік қызметте, мысалы Қайрат Абусейітов, Жигалов, Волков сияқты, Қайрат Абдырахманов, бұлардың бәрі тарих факультетінің түлектері, біздің арнайы бөлім маманданған дипломаттардың бір үлкен толқыны пайда болды. И соның нәтижесінде қазір қазір Қазақстан дипломаттары сыртқы саясатты қалыптастыруда жоғары деңгейде жүргізіп отырған сияқты.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтетін болады.
Билігін асыра пайдаланды деп айыпталып қамауға алынған Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов күтпеген жерден өз адвокатынан бас тартты және кінәсін мойындауға дайын екендігін білдірді. Майырмановтың қызының сөзіне қарағанда, ол бір жайларды мойындауға бекінген тәрізді, мен оны өзіне тағылған айыптар бойынша кінәлі деп есептемеймін, бірақ мына әрекетін түсіне алмай таңғалып отырмын, деді адвокат Бекентай Бөбербаев. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай, Майырманов Қазақстанға Израиль әскери кәсіпорнының мүдесін көздеп келген Борис Шенкманның ісі бойынша ұсталып, Израильмен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған еді. Азия және Тынық мұхиты жағалауы елдері жөніндегі кіші комитет фракциясының басшысы бастаған ақш конгресс делегациясы Қазақстанға сапармен келді деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Сапар барысында американдық конгрессмендер Қазақстан басшылығымен кездесіп, Қазақстан мен ақш арасындағы стратегиялық әріптестіктің бағыттарын, энергетика, ядролық қаруды таратпау, лаңкестік пен экстремизмге қарсы күрес мәселелерін талқыламақшы. Алматыда BC Group компаниясы үлескерлерінің шағымы бойынша қаралған даулы іс аяқталды. Көп қабатты тұрғын үй кешенін салу үшін 150 үлескерден жиналған 10 миллион долларға компания директоры Константин Поминов бизнес орталығын салып, оны кепілдікке қойып, банктен несие алған. Осы дерек бойынша қаржы полициясына шағымданған үлескерлердің талабымен өткен жылы компания директоры тұтқынға алынған болатын. Енді тұтқындағы Поминовтың мүлкі тәркіленіп, айыпкер 12 жылға бас бостандығынан айырылды, ал компанияның екінші құрылтайшысы 11 жыл мерзімді жалпы режимде колонияда өтейтін болды. Компанияның қаржылық директоры мен заңгері іске куәгерлікке тартылып, оларға да 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы белгіленді. Қазір үлескерлер банкте кепілдікте тұрған бизнес орталықты қайтарып беру үшін үкіметтен көмек сұрап отыр, оны сатып олар ақшасын бөліп алмақшы. Құрама Штаттардың мыңдаған теңіз жаяу әскері Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясында талибандарға қарсы кең көлемді операциясын бастады. Әскерлердің хабарлауынша, талибан жасақтарына соққы қанжар операциясы деп аталып отыр. Оған 4000-нан аса ақш күштері мен 650 ауғандық әскер тартылды. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымының айтуынша, Израиль күштері Палестинаның жүздеген бейбіт тұрғынын өлтіріп, Газа қаласындағы мыңдаған үйді қиратты. Мұның бәрі соғыс қылмыстарына жатады деген Amnesty International ұйымы Израильді халық тұратын аймақта артиллерия, ақ фосфор, басқа да адам өміріне қауіпті қаруларды пайдаланбауға сөз беруге шақырды. Сонымен қатар Amnesty Газадағы Хамас жауынгерлерінде Израиль азаматтарына қарсы зымыран атпауға шақырып, бұл да соғыс қылмыстарына жатады деп отыр. Газа қаласындағы денсаулық сақтау мамандары мен адам құқығын қорғаушы топтардың мәліметтеріне қарағанда, үш апталық қақтығыс кезінде 1400 палестиндік қаза болса, оның 900-ден астамын бейбіт тұрғындар құрады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық арағайындық пен Кавказ аймағында тұрақтылық орнату жөніндегі келіссөздер осы айдың соңында және қыркүйекте тағы жалғасатын болды. Бұл туралы сәрсенбі күні Женевада кездескен Ресей Грузия өкілдерінің 6-шы қауіпсіздік келіссөздерінен кейін айтылды. Екі ел арасындағы мұндай келіссөздің мақсаты өткен жылы тамызда болған қарулы қақтығыстың қайтадан орын алуына жол бермеу болып отыр. Швейцариядағы кездесу Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропа одағы және Біріккен ұлттар ұйымының арағайындығымен өтті. Франция үкіметінің басшысы Франсуа Фион Ирак астанасы Бағдадқа барды. Франциялық ресмилер мен кәсіпкерлерді бастап барған премьер-министр Фион Ирактык әріптесі Нури Аль-Маликимен кездеседі. Франция премьер-министрінің Ираққа сапары кезінде бірқатар келісімдер жасалады деп хабарланды. Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики Францияға мамырда барған болатын, ақпан айында президент Николя Саркози Ираққа да барып қайтқан. Иранның президенттік сайлауында жеңіліске ұшыраған екі кандидаты қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың жеңіске жетуі және оның құратын жаңа үкіметі заңсыз болады деп мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави мен реформашыл діндар Мехди Каруби сәрсенбі күні маусымның 12-сіндегі сайлаудың нәтижесін қабылдамайтындықтарын танытқан мәлімдемелерін өз веб-сайттарына шығарып, сайлау жаппай бұрмалаушылықпен өтті дегенді қайталады. Сонымен бірге Иранның бұрынғы президенті реформашыл Мухаммед Хатами дауыс берулерді сынға алды. Хатами билікті жаппай тұтқындаулар жасап қамауға алынғандарды камераның алдында мойындатып, олардың заңды құқын бұзып отыр деді. Ақшта орналасқан Newsweek журналы тағы Иран билігінен президенттік сайлаудан кейін шерулерде қамауға алынған өздерінің тілшісін босатуды сұрады. Басылымның мәлімдемесінде канадалық Иран Мазияр Бахари Иранда маусымның 21-де ұсталғаннан бері оған адвокат жіберілмей отырғандығы жазылған. Newsweek журналы Иранның мемлекеттік ақпарат агенттіктеріне сілтеме жасай отырып, онда журналист Бахаридің айтқан сөздерін келтіріп отыр. Ирандағы бейберекеттік жағдайды батыстық ақпарат ұйымдарының ықпалымен көрсету үшін шеруге қатыстым деген сөздерін айтқан. Бірақ американдық басылым Бахари ардагер журналист деп ол айтты дегендерді қабылдамай отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Күләйбесті және Талғат Үсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік, Күләй.
Британдық комик Саша Коэн сомдаған Борат образын арылу үшін Астана 1,5 миллион доллар бөлген екен.
Ақш мемлекеттік департаменті алғаш рет мұсылман әлемімен байланысқа жауапты өкіл тағайындады.
Алматы қаласында түркі әлемі математиктер қоғамының 3-ші конгресі басталды.
Қазақстанда жоғары оқу орындары оқу ақысы қымбаттайтын болған.
Қазақстанда Адал Азамат қоры құрылды. Олар Ұлы дала ойындарын ұйымдастырмақшы.
Осы тақырыптарды Азат бағдарламасында алдағы 20-25 минутта тыңдайтын боласыздар.
Британдық актер Саша Барон Коэн сомдаған Борат образын жою үшін Астана 1,5 миллион доллар бөлді деп жазды шетелдік басылымдар. Енді осы тақырып төңірегінде көлемді зерттеу американдық Хилл газетінде жарияланған екен. Баспасөзге шолумен өздеріңізді Талғат Үсенбек таныстырады.
Хилл газетінде маусымның 28 күні жарияланған Қазақстан өз имиджіне қатысты Бораттың пікірі үстем болуымен келіспейді деп аталатын мақалада Кевин Бугард атты автор Қазақстан сыртқы істер министрлігінің Вашингтондағы бір лоббистік фирмамен 1,5 миллион долларлық келісімшартқа қол қойғанын жазады. Автор бұл мәліметтің растығын дәлелдеу үшін Ақш әділет министрлігіне берілген ресми есепке сілтеме жасайды. Бұл келісімшарттың жасалуының тағы бір мақсаты әлем елдер экрандарында Борат немесе Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты атышулы фильмнің көрсетілу арқылы нұқсан келген ел имиджін түзеу болып отыр деп жазады Хилл газеті. Адамдар Боратты көріп, бұл мемлекет, яғни Қазақстан нағыз бір кері кеткен ел екен деген пікірде қалады. Ал шындығында бұл үстірт пікір ғой дейді. Бұл туралы Policy Impact Communications фирмасының төрағасы және бас директоры Уильямс Никсон. Биылғы жылы сәуірдің 30-сында Никсонның ұйымы Қазақстанның ақштағы елшісімен бір жылға келісімшартқа отырған. Бұл келісімшарт негізінде ондан аса лоббист құрамына енетін осы фирманың қызметкерлерінің бір тобы Қазақстан үкіметінің мүдделерін қорғамақшы. Қазірден бастап бұл топ дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстанның енуі үшін алға жылжыту үшін ақш заңдастырған сауда бөгеттерін алдырып тастау мақсатында жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар Қазақстанның имиджін көтермелеуге күш салуда. Никсонның айтуынша Орталық Азиядағы бұл ойынша танымал емес ел туралы жеткілікті мәліметі болмауынан жұртшылық Қазақстан жайлы британ комигі Саша Барон Коэн қалыптастырған теріс пікірде көрінеді. Біздің жұмыстың бір бөлігі осы теріс пікірді қайта қалыптастыру деп атап көрсетеді ол Хилл бетінде жарияланған мақалада. Бұл елдің бай тарихы, дамыған мәдениеті бар, әрі өзі Америка Құрама Штаттарының экономикалық одақтасы болып саналады деп сипаттайды Қазақстанның жетістіктері мен халықаралық саясаттағы орнын Никсон. Әлгінде айтылған Қазақстан мүдделерін қорғау жөніндегі лоббистік әрекеттер Барон Коэннің Бруно атты жаңа фильмі көрсетілімінің басталуымен дөп келіп отыр. Бұл фильмінде Барон Коэн австриялық кутюрье гомосексуалист рөлін ойнайды. Көрген білгендер фильмде Адольф Гитлер есімінің көп айтылатыны сондай, бұл Австрияның шымбайына мықтап батуы тиіс дейді. Никсонның жұмыс істейтін ұйымы Қазақстанның мүдделерін қорғау үшін мықтап тұрып жетілдірілген лобби жоспары мен пиар компаниясын біріктіре іс жүзіне асыратын стратегияны қолдап жатыр. Бұл шаралар ақштағы конгресс мүшелеріне ғана емес, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің де назарына бағытталған болады делінген әлгілікте айтылған келісімшартта. Бұл құжаттың көшірмесі Америка Құрама Штаттарының әділет министрлігінің шетел мемлекеттерінің өкілдерін тіркеу бөліміне өткізілген дейді өз мақаласында Кевин Богардас. Біздің Қазақстанмен қарым-қатынасымыз неше жылдан бері дамып келеді. Бұл мемлекеттің мүдделерін алға жылжытып жеру мақсатында осы елдің имиджін ең бір тартымды бейнеде көрсету үшін біз неғұрлым әртарапты жетілдірген стратегияны бір жүйе етіп біріктірдік деп түсінік береді. Фирмасының қолданып жатқан әдісіне бұрынғы ақш президенті Рональд Рейганның бас баяндамашысы болып қызмет атқарған Никсон. Келісімшарт бойынша Policy Impact Communications лоббистері келер жылы Вашингтонда Қазақстан үкіметі өз алдарына қойған бірнеше мақсатқа бірден жетпек ниетте деп әрі қарай жалғастырады өз сөзін аталған басылым. Мәселен, олар қазір қолданыстағы екі ел арасындағы саудаға бөгет қоятын заңдардың күшін жойып, Қазақстаннан әкелінетін тауарларға қатысты кәдімгі сауда режимін ендіретін заңның қабылдануына күш салатын болады. Бұған қоса лоббистер Капитолий төбесінде күнде жиын құратын ақш сенаторлары мен конгрессмендер арасынан орталық азияшыл лобби құруға талпынып көрмекші. Әрі келісімшарт баптарына сай аталған фирма бұқаралық ақпарат құралдарында атқарылар белсенді баспасөз шаралары арқылы Қазақстанның оң имиджін қалыптастыруды міндеттеніп отыр. Қол қойылған келісімшартқа сай сонымен қатар Қазақстанның имиджін әрлендірусі беделді баспасөз орындары басылымдарының көрнекті беттерінде көлемі үлкен 4 мақала жариялауды қажет етеді. Фирма мұның үстіне елге сыншыл қарым-қатынаста екенімен белгілі авторлар тізіміндегі журналистердің мақалаларына бақылау жүргізіп отыруды да өзі мойнына алған. Мұндай журналистер тізімінде Washington Post-тың редакторлық бетінің редакторы Фред Хайт пен New York Times-тың тілшісі Дэвид Стерн енгізіліпті.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта жалғасады.
АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман әлеммен байланысқа жауапты өкілін алғаш рет тағайындап отыр. Мақсат мұсылман елдерімен АҚШ қарым-қатынастарын жаңа деңгейге көтеру. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырып өтпек. Әріптес, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Фара Пандит америкалық мұсылман. Ол Кашмирде дүниеге келіп, әке-шешесі Америка Құрама Штаттарына көшкен кезде жүргектегі сәби еді. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осы департаменттің мұсылман әлемімен байланыс ісіндегі арнайы өкілі етіп Пандитті тағайындады. Бұл жаңа ашылған қызмет президент Барак Обаманың әлем мұсылмандарының ой, арман, мақсаттарын тыңдап қана қоймай, соған лайықты жауап қайыруға деген ынтасымен сай келіп отыр. Обаманың өткен айда Қайырда сөйлеген сөзі тараптар арасындағы байланысты жаңа дәуірдің басталғандығына үмітті көбейткен еді. Әлем мұсылмандарының айтуынша, Құрама Штаттармен арадағы басты проблема бұрынғы президент Джордж Буш тұсындағы Құрама Штаттардың жүргізген сыртқы саясатынан туындаған болатын. Атап айтқанда, Америка Құрама Штаттарының Ираққа басып кіруінен бастап, Гуантанамо түрмесіне мұсылман азаматтарды түсініксіз себептермен отырғызуы және Әбу Ғырайб түрмесіндегі азаптау тәсілдері арқылы ислам әлеміне түрлі жолдармен қарсы жұмыс жүргізгендей көрінеді, дейді мұсылман қауымы. Пандиттің айтуынша, тараптар арасында өзара сенім мен түсіністікті орнату үшін екі жақты диалогтар жүргізу қарастырылмақшы. Оның барысында мәдени шаралардан бастап жалпы халықтық басқосулар ұйымдастыруға дейінгі араласулар арқылы мақсатқа қол жеткізілмекші. Пандит ханым сондай ақ мұсылман қауымының қажеттіліктерін тыңдап, ол проблемаларды шешуге мейлінше көмектесуді өзінің басты міндеті деп есептейді. Америкалық мұсылман ретіндегі жинақтаған тәжірибесі Пандит ханымның әлемдегі бірнеше жүздеген ұлт өкілдерінен құралған мұсылмандар табиғатын терең түсінуіне көмектеспекші. Себебі бір ғана Құрама Штаттардың өзінде 80-нен аса елдің мұсылман өкілдері тұрады екен. Буш әкімшілігі 2007 жылы Пандитті президенттің мұсылман елдерімен байланыс бойынша кеңесшісі ретінде жұмысқа қабылдаған болатын. Ол сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік кеңесінде және Америка Құрама Штаттарының қабылдағы халықаралық даму агенттіктерінде жұмыстар атқарған. Пандит әлем елдерін аралаған кезде ең әуелі Құрама Штаттың сол жердегі елшілігіне тоқтап жұмысын бастайтын болады. Пікір алысулар қалалар мен ауылдық жерлердегі барлық деңгейдегі ұрпақтар арасында, әсіресе жастар арасында өткізілетін болады. Ақбар Ахмет деген азамат Вашингтондағы Америка университетінің ислам діні бойынша зерттеулер бөлімінің басшысы. Ол генерал Дэвид Петреус пен Американың Ирақтағы елшісі болған Ричард Холбрукқа ислам мен ақш сыртқы саясаты жөнінде ақыл кеңес берген жан еді. Ол бірнеше кітаптардың авторы, оның ішінде «Discovering Islam» атты белгілі кітабы да бар. Пандиттің жоспары туралы айта келіп, Ахмет Мырза.
Listening to them is only half the story. The second half is to in fact then do something about it.
Олардың ой-пікірлерін тыңдау мәселенің жартысы ғана, істің маңызды екінші бөлігі сол өтініштерді жүзеге асыру үшін нақты іс-әрекеттер атқару, деді Ахмет. Сонда ғана Пандит ханым Джордж Буш әкімшілігі атқара алмаған істі жүзеге асырып, тараптар арасында тұрақтылықты қалыптастыруға бағытталған буынды маңызды ақпараттармен қамтамасыз етер еді, деді сарапшы Ахмет. Егер бұл жолы да тараптар қарым-қатынасында айтарлықтай өзгерістер бола қоймаса, яғни шаруа тек тыңдаумен ғана шеттелсе, онда аталған шара мұсылман әлемінің ашу ызасын туғызып, сенімсіздік тереңдей түсіреді, дейді Ахмет. Пандит ханым жаңа қызметтегі өзінің алғашқы сапарының осы жаз соңына қарай болуы мүмкін екендігін хабардар етті. Талғат.
Рахмет, Ақш мемлекеттік департаменті мұсылман әлеммен байланысқа жауапты өкілін тағайындағандығы туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті.
Азаттық радиосы назарларыңызға енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Тарихшы ғалым Мұхаммед Хайдар Дулати ескерткішінің жобасына байқау жарияланды.
Астанада Орталық Азия елдерінің ұйымдасқан қылмыспен күрестегі ынтымақтастығы талқылануда.
Қамаудағы қорғаныс министрінің орынбасары Майер Манов өз адвокатынан бас тартып, кінәсін мойындауға дайын екендігін білдірді.
Ақш әскерилері Хельмонтта кейін көлемді операциясын бастады.
Amnesty International ұйымы Израиль мен Хамасты соғыс қылмыстары үшін айыптады.
Ресей мен Грузия өкілдерінің келіссөзі тағы жалғасатын болды.
Қымбатты радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Алматы қаласында Түркі әлемі математиктер қоғамының 3-ші конгресі басталды.
Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына парапар ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақ.
Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына төлемдердің қымбаттап кеткені жайлы тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, шілденің 2-ші күні Алматыда түркі тілдес елдердің бүкіл әлемдік математикалық қоғамының 3-ші конгресі басталды. 600-ге жуық әлем математиктері қатысып жатқан конгрестің негізгі мақсаты математиканың жетістіктері мен даму болашағын түркі әлемі ғалымдарының арасында әріптестікті кеңейту және халықаралық байланыстарды нығайту.
Конгресс барысында қазақтың ірі математиктерінің бірі Ақштағы Ойын университетінің профессоры Уәлібай Өмірбаев пен тілшіміз Мақпал Мұқанғызының сұхбатын тыңдаңыздар.
Уәлібай аға, әңгімемізді басталып отырған конгресстің маңыздылығымен бастасақ, бұл конгресс қазақ математикасына не береді?
Бүгінгі конгресс бұл түркітілдес халықтардың конгрессі болып жатыр. Біз бұрын тек қана осы Россиямен араласып келдік математика жағынан. Мысалға қасымызда тұрған Қытай бар. Америкаға барса мысалға Азия дейді, Азия деген қытайлықтар дейді. Бәрі жерде Азия деген Қытай деген сөз олар үшін. Тек қана қазақ математика емес, мына жақтағы түрк халықтарының бәрі математиктерін бірге қосылып отырғаны бұл математикадағы қомақты тәжірибе күлдінезіне кішіне күш көрсететіндей математиканың бар екендігін көрсететін жағы. Көріп жатырмыз, мына жақта мынау біз білмеген талай математиктер бар екен, түрк халықтарынан келген, өзбектерден келіп жатыр, әзербайжандардан келіп жатыр, тіпті якутиядан да келіп жатыр. Енді мына докладтардың тізбесін қарап тұрмыз, бұл жерде өте күшті докладтар бар. Енді осы конференцияның осы жерде ұйымдастыруы осы біздің жастарды ғылымға тартады деген ойдамыз. Қазіргі кезде жастарды тарту деген бізге үлкен зор проблема.
Не себепті?
Қазіргі кезде өздерің білесіңдер, мынау вуздың мұғалімінің жағдайы, ғылым адамының жағдайы біздің елімізде өте нашар. Ақша бөлінбейді. Вуздардағы сағаттардың саны көп. Кешке дейін істегенде табатын азғантай ғана ақша ол бала шағында сұрауға жетпейді. Жастардың бәрі оны біледі. Сондықтан да оның математика, физика жақтарына олардың барғысы келмейді. Бәрі юрист болғысы келеді, экономист болғысы келеді. Талантты жастардың бәрі бұрынғы математикаға баратын жастардың бәрі. Қазір соған барып жатыр.
Сонда қазір жастар мүлде жоқ дегіңіз келе ме?
Енді бір-екі бала кездесіп қалады, олар сол жаңағыдай PhD-лерін қорғап, олар енді мұғалім болып жатыр. Жастар артымызда жоқ. Сол жоқ жастардың арасынан бір кішкене бір есеп шығара алатын баланы көріп қалсақ, бәрі профессорлар сол баланың артынан жүгіріп жүреміз, сол баланы бірдеңе шығарамыз ба деп. Ол бала да ғылымға келмей, басқа жағына қарай кеткісі келіп тұрады, ақшасы бар жерге кеткісі келіп тұрады. Қазіргі жағдайымыз осындай.
Қазақ математикасының
қазіргі қал ахуалы деген кезде, біз әлі де баяғы совет одағы кезінде жеткен жетістіктер бар ғой. Сол кездегі адамдар қазірге дейін солар жұмыс істеп жатыр. Әлі күнге дейін тек қана солардың табысымен келе жатырмыз. Кейінгі табыстардың өзі сол бұрынғы қалыптасқан ғалымдардың табысы. Ал қазіргі қосылып жатқан жастар жоқ. Мен кешеде бір жерде айтып, мысалға мен докторский диссертациямды 95-ші жылы қорғадым. Содан бері 14 жыл өтті. Тіпті соған қарамастан әзірге дейін мен жас доктордың қатарында келе жатырмын. Жасым 50-ге келіп қалған. Жастар жоқ. Ол жастар жоқ болатын болса, бәрібір біз ол бұрынғы поколение қанша жұмыс істегенмен де олар осы ғылымға қарай жалғаспай қалады. Қазақстан тіпті ғылымсыз қалып кетуі мүмкін.
Ал математикасы да маған елді не күтіп тұр?
Математика ғылымның атасы деп баяғыда Гаусс айтқан. Математикадан айырылса, қазақ бәрі ғылымнан айырылады.
Сіз қазір Ақштағы университетте сабақ берушісіз ғой. Америкаға кетуге не себеп болды?
Мен оған дейін де көп шетелдерге барып жұмыс істеп жүрдім. Білем, шетелде жұмыс істеу жағдайы өте жақсы. Ол жерде бастық ататын басқа бір проблемалар жоқ. Тек қана өзің жұмысыңмен айналуға жағдайың бар. Сондықтан да біраз жұмыс істеп келуге кеттім мен ол жаққа. Қазір Уэйнстейт университетінде сабақ беріп жүрмін. Сабағым мысалға бұл жердегі профессорлар сияқты емес. Мен жақта 7-8 сағат аптасына сабақ беремін. Қалған уақытымда мен ғылыммен айналысуға толық мүмкіншілігім бар. 7-8 сағат аптасын сабақ беру деген мысалы Америкада ол түкке өсім айтып келеді. Ол тың жүресің, ғылым істеуге күшің жетеді. Содан кейін жерде мынау социальный проблемалар дейді ғой, әлеуметтік проблемалардың бәрі де оңай шешіледі ол жерде. Біз оған уақыт жоғалтпаймыз.
Қазақстандағы талантты математиктердің қызығын шетел көріп жатыр. Оларды елге қайтарудың жолдарын қарастыру керек деген сияқты пікірлер есіп қалады да қоғамда. Оған не дейсің?
Елге қайтару деген проблема қою ол қазіргі негізінде дұрыс емес. Олар сол жаңадегі бір-екі үш бала, шетелде шығып кішкене ғылым істеп жүрген балалар, ол елге келеді де мынандай жағдайды көріп жоқ болады да кетеді. Мынандай жоқ жағдайдың арасында.
Қазақстан мысалы дұрыс бағытта келе жатыр ма осы ғылым саласында?
Қазақстан қазіргі кезде дұрыс бағытта келе жатыр деп айта аламын, бірақ әлі көп жұмыс істеу керек. Айтылып жатыр ғылымға ақша бөліну туралы, ғылымға бөлінетін ақшалардың конкурстарының шарттарын жеңілдету керек.
Қандай конкурстар?
Ғылыми конкурстар бар, гранттар бар. Қазақстанда ақша жағынан. Сосын мына мұғалімдердің жағдайын дұрыстау керек.
Әңгімеңізге рахмет аға.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы білім алу үшін жылына кемінде 270 мың теңге төлеу керек болады. Мемлекеттік білім грантының бағасы өскендіктен республиканың ұлттық университеттері де бір жылдық білім беру бағасын 450 мың теңгеге көтермекші.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, бұл жоғары оқу орындары ұстаздарының жалақысын көтеру үшін қажет. Алайда көпшілік жұрт министрліктің бұл әрекетін оқу ақысын қымбаттатудың тағы бір амал ғана деп түсінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Айсылу атты талапкердің анасы Камила жоғары оқу орындарының ақылы бөлімінің бағасының көтерілуіне наразы. Оның айтуынша, жоғары білім алу қалтаны қатты қағады. Ал грантқа ілікпей қалған балалардың болашағы осыған байланысты.
Бүгінгі таңдағы жағдай елдің бәріне де белгілі болып отыр ғой енді мынау. Тіпті дағдарыс кезі болмаған күнде де бұл мүмкін емес, мұндай ақыны төлеу. Себебі қазір, мысалы, мен күйеуім екеуміздің жалақымыз балашағаның тек жеп ішімі мен киімінен артылмайды. Қалай оныңыз? Мысалы, 295 мыңды жылына қайтадан алып қоямыз. Мысалы, ал енді ентіге орыс тілінен кіргізді мысалы. Бала еңбектенді, қанша жүйкесі тозды, бірге жатып бірге тұрдық қол сығыз берген дайындалып жүрген кезде. Сонда қаншама нерв жоғалтып дайындалған орыс тіліне келіп мына жерде аптастап отыр мысалы. Бұл қалай сонда? Жоғары жақ қалай не шешіп не ойлап отыр білмедік соны. Осы жоғары оқу орнын шешіп отырғандарына, жоғары жақта отырғандар осы жағына қатты көңіл бөлсе. Ал енді баласы көптер тіптен ақылы оқталмайды олар.
Осы жылы жоғары оқу орындарының бағасы өзгеріске ұшырап отыр. Астанадағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуынша, мемлекеттік білім гранттарының бағасы мен ақылы білім беру бағасы тең болуы қажет.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 мың теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 000 теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
Для них на уровне должна, вернее, будет просто только с учетом индекса инфляции, но не более, не в два раза.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарында бір жылға білім беру бағасы 200 000 теңге мен жарты миллион теңгенің арасында. Бұл Америка долларына шаққанда 1400 бен 3400 доллар шамасында. Білім министрлігінің таратқан ақпараттарына байланысты оқу ақысының қымбаттауы есебінен мұғалімдердің жалақысы көбейеді. Бірақ Ар-Рухак қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, заң бойынша ұстаздардың жалақысын көтеру үшін білім ақысын жоғарылатудан басқа себептер көптеген шешімдер, рұқсаттар қажет. Сондықтан олар осы себепке жиі жүгінеді.
Повышение стоимости оплаты это, в принципе, было ожидаемо.
Білім ақысының жоғарылауы күтілген болатын, себебі ақшаның құнсыздануы 25%-ді құрады. Ал университеттердегі студент алмасу және өзге де шаралар ұлттық валютада есептелінеді. Соған қарамастан, бұл жағдайда еш жақсылық жоқ. Ұлттық университеттердің бағасы онсыз да жоғары еді. Сондай-ақ, менің пікірімше, егер адамдар сапалы білім алғысы келсе, олардан болмау қажет. Бірақ университеттер бағасын көтерсе, біз азаматтар ретінде балаларымыз лайықты білім алу үшін олардан осы сомаға тұратын қызметті талап етуіңіз керек.
Требую, чтобы за такие деньги были как бы достойные условия. Наши дети получали достойное образование.
Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестті 106 805 бала тапсырды. 100 балдан асырғандардың саны 11 382 оқушы болса, қажетті межеленген көрсеткіш 45 балды. 15 476 оқушы жинай алмай қалды. Ал кешенді тестілеу шілде айының ішінде болады деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сырсыбай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушы, сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар болатындай ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақшы. Қор өкілдері шілденің бірінде Алматыда бірқатар жобаларды көпшіліктің назарына ұсынды.
Соның ішінде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында қазақ тіліндегі анимациялық фильмдер мен телевизиялық шоу бағдарламаларды ұйымдастыру жобалары бар. Бірқатары биыл күзде республикалық телеарналардан көрсетіледі деп жоспарланған тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мен тасша боламын, көп кішкентай ғанамын, қысылғанда сөз тауып бәріңді таң қалдырамын.
Адал Азамат қоғамдық қорының түсірген Тасша бала мультипликациялық фильмінен үзінді болатын. Аталмыш фильм бірнеше сериялар болып республика арнасында тұрақты түрде көрсетіледі деп жоспарлануда. Қазақ тілінің дамуы бала тілінен бастау алады деген қор мүшелері тек қазақстандық емес, алыс жақын шетелдердегі қазақ тілін меңгеремін деушілерге осы мақсатта өз қолын созбақ.
Кез келген Қазақстан республикасының азаматына қазақ тілін тегін үйрету курстары дейді. Ол жобаны бастадық. Кез келген ұлттың өкілдері болса, біздің еліміздің азаматтары болса, мемлекеттік істе жүрген, кәсіпкерлікте жүрген балапандарымыз болса, қол үшін беріп, белгілі мерзімде әрбір адаммен жеке істеп отырмыз.
Дейт аталмыш қордың вице-президенті Ерлан Сержанұлы. Анимациялық фильмдерден өзге қор телевизиялық жобаларды да қолға алатындығын айтып отыр. Оның ішінде кезінде Грекиядан бастау алған олимпиада ойындары іспеттес Қазақстанның ұлы дала ойындары жобасы қолға алынбақ. Қазақтың батыр да қайсар, шешен де дана халық екендігін танытатын бұл жобаға республиканың әр аймағынан ер жүрек батыл қазақстандық азаматтар қатыса алады дейді жоба авторларының бірі Асланбек Қансарбаев.
Ұлы дала ойындары тележобасының басты мақсаты Қазақтың қайсар рухын, еңбек қорлығын, өнері мен мәдениетін, салауатты өмір салтын танытып, барша қазақ елін бірлікке шақыратын республика көлеміндегі мегашоу жобасын жасау. Тележоба ат жарыстары, соның ішінде бәйге, көкпар, теңге алу, білектер сайысы, соның ішінде мешкейлер жарысы, күш атасын танымас, түйе балуан, шешендер сайысы, жыраулар байқауы, ақындар айтысы секілді байқаулардан тұрады.
Айта кету керек, осы күннен бастап республика бойынша қазақтың салт дәстүрі мен ат баптау өнерінен хабар бар. Барша азаматтар арасынан іріктеу жүргізілетін болады. Ал алғашқы хабар телеарналардан үстіміздегі жылдың күзінен бастап көрсетіледі деп күтілуде. Бұдан өзге аталмыш қор Қазақстанның сыртынған табиғатын көпшілікке паш ету мақсатында деректі фильмдер түсіруді жоспарлап отыр. Әрине, олардың жүзеге асырылуын уақыт көрсетер. Дегенмен құрылғанына 5 ай ғана болған Адал азамат қоғамдық қоры өз күштеріне сенімді екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы арада назарларыңызға құлақтандыруды ұсынайық. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 2 бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады.
Яғни сіздер azattik.org сайтын ашып, сонымен танысуларыңыз керек.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерін талаба алатыныңызды тағы да еске салып өтсекілей.
Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жүргізген Талғат Өзенбек және Күләй Бестай.
Сау болыңыздар.